السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بعد يا utangulizi huu ambao ndani yake kuna kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuna kumwombea sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana usia wa watu wa mwanzo na wa mwisho, na usia wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam mliokusanyika hapa, jambo kubwa liliotukusanya ni jambo la dini ya Kiislamu. Hakika dini yetu hii ni dini tukufu na ndio dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatofaulu yeyote atakayefuata dini isiyokuwa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa Allah kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, hii neema ambayo tunatakiwa kumhimidi yeye na kumshukuru, lakini vile vile kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sadari na kutupatisha juu ya kuyafanya yale ya hii dini, na atufishe hali ya kuwa tukiwa katika hii dini, kwa sababu kama tutakuwa ni wenye kufishwa na kuondoshwa katika dunia tukiwa na dini nyingine tofauti na dini ya Kiislamu, hakutokuwa na faida yoyote isipokuwa hasara itakuwa juu yetu. Allah awape kheri wazungumzaji waliotangulia. Mimi mada ambayo nimepewa ni kuhusiana na habari za mwezi wa Ramadhani na namna ya kujiandaa kuupokea, lakini maandalizi haya yatakuwa katika hali ya ukamilifu na uzuri watakavyojua mwezi wa Ramadhani na yale ambayo yako ndani yake. Kwa mazungumzo yangu yatakuwa nazunguka kuhusiana na hadha huwa shahru Ramadhan fastaiddu biistiqbali, huu ndio mwezi wa Ramadhani, jiandaeni kuupokea. Kwa maana zimebakia siku chache mno kuingia mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao una miza nyingi, una vitu ambavyo ni maalum visivyopatikana katika mwezi mwingine isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Ayuha muslimun, enyi Waislamu, inna Allaha subhanahu wa ta'ala khalaqana lina'budahu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa ajili ya kumwabudia. Hajatuumba kwa jambo lingine lolote. Lengo kubwa la sisi kuumbwa kwetu ni sisi kufanya ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, sikuumba majini na watu, isipokuwa lengo ni kwa ajili ya wao kuniabudu. Kwa hiyo yale ambayo yanapatikana katika dunia na yale ambayo sisi mabinti tuyafanye kwa kujua vitu vya sampuli mbalimbali, haya yote haya inabidi ya hakiki lengo la kuumbwa kwetu, na lengo lenyewe ni sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni watendaji wa ibada. فإذا تأملنا هذه العبادات التي خلقنا لأجلها تذكرون وين kuzingatia hizi ibada ambazo sisi tumeungwa kwa ajili yake, tumeungwa kwa ajili ya kutekeleza hizo ibada. وجدنا أن الشريعة الإسلامية قسمتها, tunakuta sheria ya dini ya Kiislamu imegawa hizi ibada katika vigawanyo tofauti tofauti. Faminha ibadatun badaniyatun mahdhatun, katika hizi ibada kuna ibada ambazo zinatekelezwa na miili, yani miili ya binadamu, miili ya watu ndio yenye kutekeleza hizo ibada, mithlu swala wa sawm, mfano ni kwa swala na funga. Swala ndani yake hakuna habari za mali kwa kuangalia swala kama swala wakati wa kuswalia. Inaweza ikataalaka habari za mali kwa ajili ya mambo mengine kama vile kununua nguo ya kuvaa katika swala, au watu kutengana pesa kwa ajili ya kujenga msikiti na mfano wake, lakini wakati wa kutekeleza swala kama swala, mwili ndio ambao unahusika. Kadhalika kama ilivyokuwa ibada ya funga. Wa minha ibadatun maliyatun mahdha, na katika hizi ibada kuna ibada zinazohusiana na mali kwa hali ya uhalisia, kazi zakati kama ilivyokuwa zaka. Zaka ni ibada ambayo inahusiana na jambo la mali. Wa minha murakkaba min almali walbadan, na katika hizi ibada kuna ibada ambazo zinakuwa zinafungamana na mali na miili, kal haji kama ilivyokuwa haji, wal jihad fi sabilillah na jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihad ya sheria iliyosimama katika masharti yake na misingi yake, na si fujo zinazofanywa na baadhi ya makundi. Hizo fujo zikanasibishwa na dini ya Kiislamu, mfano yale ambayo yanafanywa na Al-Qaida, yale ambayo yanafanywa na Al-Shabab, yale ambayo yanafanywa na IS, yanafanywa na yanayofanywa haya mambo yanakuwa yanasibishwa na dini ya Kiislamu, na si ajabu yakafanywa na kuitwa kuwa jihadi. Bali ili sio jihadi, bali ni fujo, kwa sababu jihadi ni sheria ya dini ya Kiislamu, ina masharti yake, ina taratibu zake, na ina mambo yake ambayo yanawekwa na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo jihadi ya sheria ni ibada inayohusiana utekelezaji wake na miili ya watu pamoja na mali zao. Haya yote haya ni kwa ajili ya kuleta mashafu na utengamfu wakati wa kutekeleza hizo ibada. Fajaati shari'atu biibadati sawm, sheria dini ya Kiislamu ikatuletea ibada ya funga, alwajib fi shahr ramadhan, ibada ya funga ambayo inawajibika katika mwezi wa Ramadhani kwa sura ya ufaradhi. Ziko funga zingine sio za wajibu, sio za faradhi, lakini funga ya wajibu na ya faradhi ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika mwezi wa Ramadhani. Wa huwa qaddana wa qaruba, na mwezi wenyewe huu ambao ndani yake kuna hii funga ushakaribia, kama tulivyosema uko karibu mno. Wa huwa shahrun karimu, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi mkarimu, ndani yake kuna mambo mengi ambayo Muislamu atakapokuwa anafanya atakuwa ni mwenye kumridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa mausimun adhimu, lakini vile vile ni msimu mtukufu mkubwa ambao watu nabidi wajiandae kwa ajili ya kupata matunda yaliyo ndani yake. Yu'adhimu Allahu fihi al-ajra, katika huu mwezi Allah subhanahu wa ta'ala anafanya makubwa malipo
kwa wale ambao watakayekuwa wamesimamia haki zake katika hali ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka, wa yuftahu abwaabu aljanna fihi, na ndani ya mwezi wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo, wa tughallaqu abwaabu an-nar, na inafungwa milango ya moto, wa fihi unzila al-Qur'an, na kama mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'an, huda linnas, Qur'an ambayo ndio mwongozo kwa watu, wa huwa shahrun fihi al-khairatu wal-barakatu, mwezi wa Ramadhani mwezi ambao ndani yake kuna kheri nyingi na kuna baraka nyingi. Shahrun mahfufun bil-maghfirati war-rahma, mwezi ni mwezi ambao umezungukwa na kufunikwa na watu kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile ni mwezi ambao wale wanaokuwa wanafunga na kutekeleza yaliyo ndani yake wanakuwa wanafunikwa na rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ikhu minan nar, lakini vile vile ni mwezi ambao unapelekea watu kuachwa na moto. Shahrun ja'alahu Allah siyamahu fariida, ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kufunga kwake kuwa ni faradhi, kama qala subhana, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili muwe ni wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'ala qiyamahu tatawwu'an, na Allah kajalia kusimama na kuswali tarawehe ndani ya mwezi wa Ramadhani sunna ya kumkaribisha mtu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqul nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, yule kisimama aswali swala tarawehe ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa kutarajia ujira, basi kusamehewa yeye madhambi yake yaliyotangulia. Watughallu fihi shayatin, na katika huu mwezi mashaitani wanakuwa wanafungwa minyororo, wala yakhlusuna kama kanu yakhlusuna fi ghairi, hawaachwi hawa mashaitani kama vile ambavyo wanavyoachwa katika miezi mingine. Wa huwa shahrul ibada, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Man rahima fihi fahuwa marhum, yule atakayehurumiwa katika mwezi wa Ramadhani yeye ndiye mwenye kuhurumiwa kwa hakika. Wa man hurima khairahu fahuwa almahrum, na yule ambaye atakayenyimwa kheri za Ramadhani huyu ndiye mwenye kunyimwa kwa hakika kabisa. Na ndiyo hadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashabahu bimajiihi, kwa ajili ya hili alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapa bishara masahaba zake kwa ujio mwezi wa Ramadhani kwa yale ambayo yako ndani yake yasiyopatikana katika miezi mingine. Ana Abi Hurairata radhiallahu anhu annahu qala, kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu akiwa anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashabahu bi maji'i, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ana wabashiria masahaba zake kwa sababu ya ujio wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ya yale ambayo yako ndani yake, kwa sababu ya yale ambayo hayapatikani katika miezi mingine. Fayaqul Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, qad ja'akum shahr ramadan, hakika umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi ambao ni wenye kubarikiwa, mwezi ambao una kheri nyingi. Kataballahu alaykum siyamahu, Allah amefaradhisha juu yenu kufunga kwake. Fihi tufattahu abwabul janna, ndani ya mwezi wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo. Watughlaqu fihi abwabu aljahim, na inafungwa katika mwezi wa Ramadhani milango ya moto. Watughallu fihi shayatin, na wafungwa minyororo katika mwezi wa Ramadhani mashaitani. Fihi lailatun, katika mwezi wa Ramadhani kuna usiku. Khairun min alf shahri, huo usiku mtu kutekeleza ibada, zile ibada zake zinakuwa ni bora zaidi kuliko ibada atakazozifanya ndani ya miezi 1000. Haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema kuambia masahaba zake. Mtume akasema man kurima khairaha faqad kurima, yule ambaye atakayenyimwa kheri za usiku huu ambao uko katika mwezi wa Ramadhani peke yake, basi huyo ndio mwenye kunyimwa hakikatani. Usiku wenyewe ni usiku wa Lailatul Qadr, na umeitwa Lailatul Qadr kwa sababu ni usiku ambao makadirio ya mwaka mzima yanafanyika ndani ya Lailatul Qadr, yale ambayo yanatokea mwaka mzima. Haya makadirio na haya yenye kutokea yote haya yanakuwa yanafanywa ndani ya Lailatul Qadr, na ndio maana huu usiku ukaitwa hivyo kwa sababu ukadiriwa ndani yake matukio ya mwaka mzima. Wa anhu aidan, na kutoka kwake Abu Huraira vile vile, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha jaa ramadhan, unapokuja mwezi wa Ramadhani, futihat abwabul janna, inafunguliwa milango ya pepo. Wa ghulliqat abwabun nari, na inafungwa milango ya moto. Wa suddifat ash-shayatin, na mashaitani wanakuwa wanafungwa minyororo. Wa inna ma tufattahu abwabul janna fi shahri ramadhan likathrati al-a'mali as-saliha, hakika si vingine jambo lilivyo, inafunguliwa milango ya pepo katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya wingi wa matendo mazuri yenye kufanywa ndani yake. Watughalla abwabun nari likillati maasi min ahli al-iman, na inafungwa milango ya moto kwa sababu ya uchachi wa maasi kwa watu wenye imani. Watusaffadu ash-shayatin, na wanakuwa wanafungwa minyororo mashaitani. Likai yakuna ikhtiyaru al-mar'i lit-ta'a khaliyan min waswasati shaitani, wanafungwa mnyororo ili iwe, ili khiari ya mja katika mambo ya toa iwe ni yenye kuepukana na wasiwasi wa shaitani, au mwenye kutekeleza ibada hiyo ibada ikiwa mbali na kushusha shaitani. Ndio maana wanafungwa mnyororo katika mwezi wa Ramadhani ili Muislamu au mwenye kutekeleza ibada ndani yake bila kushawishiwa na shaitani. Fasaidu bilquwa wanafaka lilibada fihi, basi jiandeeni kinguvu na kimali kwa ajili ya kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Msije mkachukulia kuwa ni mwezi wa kawaida, mkachukulia mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa kawaida, na mkawa mnafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani kama mnavyofanya katika miezi mingine. Hii litapelekea kuto kufikia malengo ya funga ambayo yamewekwa na sheria ya dini ya Kiislamu, kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, la'allakum tattaqun, ili ninyi muwe ni wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukajiandaa kwa ajili ya kutekeleza yale yaliyoko ndani yake kwa hali ya usahihi, hakuna shaka mtakuwa ni wenye kufaulu kwa kupata ridhaa ya Mola wenu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha muslimun, ايها الاسلام اعلموا ان الصوم في شهر رمضان من افضل العبادات. فهموني كوانبا فونغا katika mwezi wa Ramadhan ni katika ibada bora mno. جاءت بفضله الاحاديث, zimekuja kuonyesha ubora wa mwezi wa Ramadhan hadithi nyingi mno, na katika ubora ambao unapatikana kwa kufunga mwezi wa Ramadhan anna Allah kataba ala jamii al-umam. Allah subhanahu wa ta'ala kafaradisha ibada hii ya kufunga kwa nyimati zote. Kwa sisi Allah subhanahu wa ta'ala kajalia ndani mwezi wa Ramadhani. Kama alivyosema Allah katika aya tuliyotangulia kusoma, ya ayyuhalladhina amanu in mu'minu kutiba alaykumus-siyam. Mmelazimishwa juu yenu kufunga, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa na kufaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. ولولا انه عباده عظيمه لما فرضه الله على جميع الامم. كما funga ya mwezi wa Ramadhani na funga kwa jumla isingekuwa ibada kubwa na tukufu, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingefaradhisha kwa nimati zote. Kwa kuwa Allah kujalia kuwa ni ibada ni faradhi kwa nimati zote, hii ni dalili kwamba funga ni ibada tukufu na yenye fadhila zilizokuwa nyingi. Kadhalika anna sawma fi shahr ramadhan sababul magfirati dhunub. Fahamuni kwamba mtu anapokuwa anafunga mwezi wa Ramadhan inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake, kama hadithi ambayo amepokea Abu Huraira radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man sawama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga ramadhani anafunga kwa hali ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na anafunga hali ya kuwa anafanya ihtisabu ya ajri kwa Allah, hali ya kuwa anatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husemehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Sisi binadamu hatujakamilika, tuna mapungufu, huwa tunamkosea Allah kwa namna moja ama nyingine. Kwa kufunga mwezi wa Ramadhani, mtu anapokuwa anafunga kiimani na akafunga kwa hali ya kutarajia ujira kwa mwana wake, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu wa Islam, haya ndiyo ambayo yanapatikana kwa mtu kufunga mwezi wa Ramadhani. Tusikulie kuwa ni kitu cha kawaida, hapana. Tuchukulie kuwa ni ibada ya kutoa sisi sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine. Wa anna sawma fihi yajtamiu lil'abdi al-anwa'u thalathatu lis-sabr. Na hakika kufunga katika mwezi wa Ramadhani inakusanyika kwa mja aina tatu zote za subira. Subira imegawanyika katika mafungu matatu, na haya mafungu matatu yote yako katika ibada hii ya kufunga. Katika hii subira kuna kigawanyo kinachohusiana na mtu kuwa na subira juu ya kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna kigawanyo cha subira juu ya mtu kuacha maasi ya kumwasi Allah, halafu kuna kuwa na subira juu ya makadirizi ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. القسم الاول صبر على طاعه الله، نمت كون صبر جوه كمتي الله سبحانه وتعالى. جambo la kumti Allah linahitaji subra, sio jambo jepesi. Faulio kwa swala ili mtu aswali vipindi vyote lazima awe na subra. Asipokuwa na subra lazima atakuwa na swali baadhi ya vipindi na mwingine atakuwa naacha. Na inawezekana mwingine kwa kukosa subra ya kumti Allah subhanahu wataala swala hiyo asiswali. Kadhalika katika ibada ya funga inatakikana mtu awe na subira ili awe mwenye kufunga. Kwa nini? Kwa sababu asipokuwa na subira anaweza asifunge, kama ilivyokuwa baadhi ya Waislamu, pamoja na kuwakuwa Waislamu lakini hawawi wenye kufunga pale wanapodiriki mwezi wa Ramadhani. Walqismu thani, na aina ya pili ya subira, as-sabru an ma'siyatillah, ni kuwa na subira juu ya kuacha maasi. Kwenye kuacha maasi lazima kuwa na subira, kwa sababu kuna wakati nafsi inakuwa inahitajia baadhi ya mambo. Mfano ilivyokuwa katika dunia yetu hii, ni dunia ambayo kila mtu anatamani awe na mali, anatamani awe na nyumba, anatamani awe na gari ya kutembelea. Mtu anapokuwa anakosa subira, inawezekana akaingia katika mifumo ya riba, aende akapate pesa kwa ajili au na vitu vya sampuli kama hii. Lakini mtu atakapokuwa na subira na kuona kwamba bwana mambo ya riba ni mambo ya haramu, basi anakuwa anakaa mbali na hatoingiza nafsi yake katika vitu vya shambuli hili. Kwa hiyo kuachana vitu kama hivi kunahitajia mtu kuwa na subira. Walkismu tharith, na kigawanyo cha tatu, as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima, ni mtu kuwa na subira juu ya makadirizi ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Makadirizi ya Allah yenye kuumiza, kama vile mtu anaweza kafiwa na mama yake, anaweza kufiwa na baba yake, anaweza kufiwa na mtoto wake, anaweza kufiwa na kipenzi chake. Haya ni makadirizi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yanaumiza ndani ya moyo. Lakini tekana mtu awe na subira, asubiri. Subira hii pia iko katika ibada ya funga. Lazima mtu awe na subira ili aweze kufunga kwa usahihi. Awe na subira minaljuai, kutokana na njaa, wala atash, awe na subira kutokana na kiu, wa dhaafil badani wan nafsi, na awe na subira kutokana na udhaifu wa mwili na nafsi kutokana na ibada ya funga. Na mtu anapokuwa hivyo anakuwa anaingia katika jumla ya watu wenye subira. Na watu wenye subira Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anawalipa ujira bila ya hesabu. Kwa hiyo mtu anapokuwa yuko katika funga katika hali ya usahihi kabisa, anakuwa katika jumla ya watu wenye kuwa na subira. Ayuha al-muslimun, ayyuha al-islam, anna thawaba fi siyam shahr ramadan la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyanin, hakika thawabu kwenye kufunga mwezi wa Ramadhan haifungwi kwa idadi maalum, bali yu'ta as-sa'im ajrahu bighairi hisabi, bali mwenye kufunga anapewa ujira wake bila ya hesabu. Ibara zingine, malipo yake mtu anaweza akawa analipwa kwa hesabu, kama ilivyokuwa jema moja, mtu anakuwa anapewa thawabu mara 10 yake mpaka mara 700 mpaka zaidi na hapo. Lakini funga malipo yake hayako hivyo. Mtu mwenye kufunga kiuzuri, kiuhalisia, malipo yake analipwa pasi na idadi maalum. Fi sahihi an Abi Huraira radhiallahu anhu annahu qala, katika sahihi mbili Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, hakika anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa na maana hadithu al-Qudusi, kullu amal ibn adam lahu, kila amali njema anayoifanya binadamu ni ya kwake yeye. Amali yote njema ambayo binadamu anaifanya ni ya kwake yeye, illa sawma, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, funga ni ya kwangu na mimi ndiye nitakayelipa. Allah subhanahu wa ta'ala akajifanyia umaksus ibada ya funga kwenye nafsi yake, akisema funga ni ya kwangu mimi na mimi ndio mwenye kulipa. Wasiyamu junna, na funga ni ngao ya kumkinga mtu na mambo yasiyokuwa na maana duniani, lakini vile vile ni ngao ya kumkinga mtu na moto akhera. Wa fi riwayati al-Muslim, na katika riwaya al-Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu amali ibn adama lahu yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'ifin, kila amali ibn adamu ni ya kwake, anaongezewa kithawabu mara 10 mfano wake mpaka mara 700 zaidi na zaidi. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika hadithi al-Qudusi, illa sawma, isipokuwa funga, fa innahu li, hakika funga ni ya kwangu, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mwenye kulipa hiyo funga. Yadau shahwatahu wa ta'amahu min ajli, kwa nini? Kwa sababu mtu anaacha matamanio yake, anaacha chakula chake kwa ajili yangu mimi funga. Inakuonyesha kwamba mtu anapewa thawabu bila ya idadi maalum. Kwa nini? Kwa sababu Allah yeye ndiye ambaye aliyesema mimi ndiye nitakayelipa, na hakutaja idadi tofauti na ibada zingine, kataja idadi na kiwango maalum. Fallahu ikhtassa li nafsihi as-sawm min sa'iri al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala amejifanyia umakhsus ibada ya saum pasi na amali zingine zilizobakia na ibada zingine zilizobakia. Wa huwa alladhi yujazibi, na yeye ndiye atakayekuwa ni mwenye kulipa. Kwa hii dunia jinsi tunavyoishi, kuna wakati huwa sisi tunadhulumiana. Inawezekana huyu akala mali ya huyu pasi na haki, inawezekana huyu akamtukana huyu, inawezekana huyu akamsingizia jambo baya huyu, au huyu alimwaga damu ya huyu, na mfano wa vitu kama hivi. Haya mambo duniani huwa yanatokea. Sasa siku ya kiyama haitowezekana mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yale ya dhulma aliyoyafanya ayalipe. Nitaleta kauli ya Sufyan ibn Uyaina kwa ajili ya kuonyesha jambo la funga na ukubwa wake. Sufyan ibn Uyaina asema, idha kana yawm al-qiyama, itakapokuwa siku ya kiyama, siku ya watu kuhesabiwa matendo ambayo wanafanya katika hii dunia na kulipwa, yuhasibu Allahu abdahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamhesabu mja wake, wa yuaddi ma alayhi min almadhalim min sa'iri amalihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia mja kwa yale yaliyoko juu yake katika mambo ya dhulma aliyoyafanya kutokana na matendo yake mengine. Tusio kwa sababu si huwa tunadhulumia katika haya maisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamhesabu mja wake yale mambo ya dhulma aliyoyafanya, Allah atamlipia kutokana na matendo yake mazuri aliyoyafanya. Kama alikuwa ameswali swala fulani na huko amemtukana fulani, Allah atamlipia dhulma hii, labda kutokana na kusoma kwa Qur'an, labda kutokana na kuleta kwake tasbih, labda kutokana na kutoa kwake sadaka. Kwa hiyo yale madhalimu aliyoyafanya yale, Allah atakuwa anamlipia kutokana na matendo yake mazuri aliyoyafanya. Hata idha lam yabqa illa as-sawm, mpaka matendo yake yataisha kwa kulipa aliyowadhulumu watu, ikawa hakutobakia chochote katika matendo mazuri isipokuwa funga. Anafanya dhulma iliyopitiliza, kwa matendo yake yale yanakuwa yanaliwa kwa kulipa mpaka itaonekana yale mazuri yake yameisha, kilichobakia ni funga peke yake. Yatahammalullahu alayhi. Sasa maadamu funga peke yake ndio iliyobakia, Allah subhanahu wa ta'ala ataibeba yeye, kumbebea huyo mja wake mabaki ya madhalim, kile kilichobakia katika vitu vya dhulma alivyovifanya. Wa yudkhiluhu aljanna bisawmi, na atamwingiza huyo mja peponi kwa sababu ya funga yake. Ni ibada kubwa, tufuna vile ambavyo sisi tunavyochukulia, tofauti na vile ambavyo sisi tunavyoipigia picha funga hii. Ikiwa tutaifunga kwa haya ya usahihi, tutakayokuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa kuliko vile ambavyo sisi tunavyodhania. Wa aidan annahu shafi'un li sahibihi yawm al-qiyama, funga itamuombea mfungaji siku ya kiyama. Siku ya kiyama kuna mengi yatakayotokea, kuna mengi yatakayotokea, na inawezekana mtu yeye kwa yale yaliyotokea kwake katika dunia na kutarajia ajabu, akasimamishwa na kunakishiwa hesabu yake, akasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwambia sifulani fanye kitu kadha, matendo yake yakapimwa, yakaonekana mabaya ni mengi kuliko mazuri yake. Sasa maadamu huyu mtu ni Muislamu,
amekufa kwenye Uislamu wake, amekufa hali ya kuwa ni mwenye ikhlas, haja mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, yako maombezi yatakayokuja kwake kwa aina tofauti tofauti. Katika vitu ambavyo vitakavyokuja kwake katika hali ya kumwombea ni pamoja na funga ambayo alikuwa anafunga katika maisha yake ya dunia. Hadithi ambayo ameipokea Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah, funga na Qur'an itamuombea mja, hivi vitu viwili vitamuombea mja siku ya kiyama. Yakulu siyam, itasema funga, ey Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwata fashakfini fihi, ey Allah, mimi nilimzuia huyu na chakula na mambo anayotamani, basi kama ndio hivyo kubali maombezi yangu kwake, namuombea kwa sababu aliacha chakula chake ambacho kulikuwa na uwezekano ya kula, kaacha matamanio yake kwa sababu yangu, mimi namuombea kwako. Wa kulu Qur'an, na itasema Qur'an, mana'tuhu an-nawma bil-layl, mimi nilimzuia kulala usiku kwa sababu ya kunisoma mimi, fachafeni fihi, basi mimi namuombea kwako, msamehe. Qala, anasema fayashfa'ani, kwa hiyo yale maombezi yao yatakuwa ni yenye kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inawezekana mtu matendo yake mabaya yakawa mengi, mazuri yakawa kidogo, lakini atasamehewa kwa sababu ya funga yake aliyoifunga katika hii dunia. Kwa maana yake tukapoingia katika mwezi, tufungeni funga zetu katika hali ya uzuri, katika hali ya itikadi, ili kusudi funga hii iwe ni yenye kutuletea matokeo yaliyokuwa mazuri siku ya kiyama. Ayuha muslimun, enyi Waislamu, ij'alu hadha ash-shahr, ujalieni huu mwezi unaokuja, shaharan mutamayyizan, ni mwezi wa kipekee. Kama mtu miezi mingine ya Ramadhani aliyojiriki nyuma alikuwa na mapungufu fulani fulani, basi Ramadhani hii inayokuja mtu aijalie kuwa ni Ramadhani ya kipekee, afanye yale yaliyokuwa mazuri ndani yake katika sura ya kujitahidi. Haya yote bil ikthari min al a'mali salihah, mtu akithibisha kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, kasadaka, kama vile kutoa sadaka, mtu ajitahidi kuwa ni kutoa sadaka. Wallahi sadaka athari zake ni nzuri mno, hata kama sisi hatujui, mtu ajitahidi kutoa sadaka. Sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mtu, bali sadaka inaongeza mali yake kimaana, lakini vile vile sadaka inapelekea ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni zenye kupungua kwake kwa kule kutoa sadaka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu, lakini ulipokuwa unaingia mwezi wa Ramadhani ukarimu wake ulikuwa unazidi maradufu. Kwa kadhalika sisi mwezi huu wa Ramadhani unaokuja tujitahidi kuwa wakarimu, tulegeze mikono yetu, tuwasaidie wasiokuwa na uwezo, tufungue nyoyo zetu, kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anajalia kutupa, basi tuwe tunatenda kwa ajili ya watu wengine, hasa wale wasiokuwa na uwezo. Kama Allah subhanahu wa ta'ala kujalia umepata kibarua uko serikalini, unapata mshahara, basi tenga sehemu katika mshahara wako kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, wenye kuhitajia, ili kusudi uweze kutengeneza akhera yako. Lakini vile vile wadhikra, tujitahidi katika mwezi wa Ramadhani kuwa ni watu wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani wanakuwa ni wenye kughafilika mno, bali wengine wanakuwa ni wenye kupoteza muda. Inawezekana mtu amefunga lakini anatumia muda mwingi kwenye simu yake, au anatumia muda mwingi kwa kulala. Haya mambo hayafai kwa Muislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani, bali atumie muda huo kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ili hili jambo limletee faida katika maisha yake ya akhera waljud. Lakini vile vile katika mwezi wa Ramadhani tukithirisheni ukarimu, tuweni wakarimu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu, lakini katika mwezi wa Ramadhani ukarimu wake ulikuwa ni wenye kuongezeka maradufu. Wa qira'atul Qur'ani, na tujitahidini ndani ya mwezi wa Ramadhani kusoma Qur'ani, kama tulivyosema kwamba Qur'ani imetiremka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vitakavyopelekea sisi kuitendea haki Ramadhani ni sisi kukithirisha kusoma Qur'ani ndani yake. Na hapa tunapata umuhimu wa Muislamu awe anajua kusoma kitabu cha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Wako baadhi ya Waislamu inawezekana wakawa ni wajuzi wa mambo mbalimbali, taban tunayohitajia, lakini Muislamu kufikia hatua hawezi kusoma kitabu cha Mola wake, hii ni aibu na wala haitakikani Muislamu aweze kuwa hivyo. Kwa hiyo vyote wewe utakavyokuwa unafanya unaoyafanya, shughulika unavyoshughulika, yafanya unaoyafanya, soma unavyosoma, lakini kitabu cha Mola wako lazima uwe na fungu, lazima uhakikishe sehemu ya kitabu cha Mola wako unaifahamu kwa kuhifadhi, lakini uhakikishe kwamba kitabu cha Mola wako unaweza kukisoma. Wallahi ni aibu kubwa isiyokuwa na mfano sisi kuweza kusoma lugha zingine, yani tunajifundisha fahamu kuweza kusoma Kiswahili, tukaweza kusoma English, alafu ikawa kitabu cha Mola wetu hatuwezi kusoma, yani haiwezekani. Na haya mapungufu makubwa kabisa, wala sisi hatuwezi kuwa bora duniani wala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama Qur'ani sisi hatutoweza kuisoma. Na hakuna kheri yoyote itakayopatikana kwa Muislamu ikiwa vitu vingine anaweza kuvifanya alafu kitabu cha Mola wake siwezi kusoma, yani Biblia. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe kwa ajili ya wewe kumwabudu, ibada unazozifanya ziko ndani ya hiyo Qur'ani, alafu wewe uweze kufanya vitu vingine alafu Qur'ani usiweze kuisoma, hii haikubaliki. Na wale tusilizie ndani ya nafsi zetu jambo la namna kama hii, na kama ni mapungufu sisi kuwa nayo kwa kuto kujua kusoma kitabu cha Mola wetu, haya ni mapungufu makubwa mno yasiyo kuwa na mfano. Kwa lazima kitabu cha Mola wetu tujifundisheni tukijua kusoma. Kwa hiyo unapoingia mwezi wa Ramadhani tuwe na wakati wa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa ni jambo ambalo halipendezi wala jambo ambalo halisifiwi. Mtu akawa anashindwa kusoma neno la Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajakuwa katika vitu vingine anatumia muda wake mwingi kusoma, alafu ikawa maneno ya Mtume wake ambaye amekuja kumuongoza katika mambo ya sawa ya kumpeleka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu ikawa hawezi kusoma. Hili jambo halihimiliwi. Kwa hiyo kama mtu hali yake iko hivyo, atenge muda alifundishe kidogo kidogo, mfanya kazi baada ya magharibi, misikiti iko, watu wanasomeshwa, nenda kasoma. Kama mwanafunzi asubuhi unaenda school, au kirudi tenga muda alifundishe Qur'an, kalifundishe maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi hatuwezi kuiongoza hii dunia katika hali ya usahihi, lakini mpaka kwanza tujue kitabu cha Mola wetu, tujue sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu vitu vingine sasa vitafuata, kama vile utaalamu wa kuendesha ndege, utaalamu wa kuongoza vifaru na mfano wake. Hivi vitu inabidi vije baada ya sisi kufahamu sheria ya dini ya Mola wetu. Tusipofahamu hivi vitu hatuwezi kufikia huko. Kwa nini? Kwa sababu kuna hali itakayotupelekea tukashindwa kufika huko. Na ndio maana kama hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaweza tukaipuuza kwa suda namna kama hiyo, tunaweza tukawa na malengo marefu tukashindwa kufikia katika natija. Kama kitabu cha Mola wetu na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam tutaweka pembeni, au tukafanya kuwa ni vitu vya mwisho baada ya sisi kushughulika na vitu vingine. Kweli unaweza kubana na baadhi ya majukumu, lakini lazima hivi vitu viwe katika ratiba yako.
na visiwe vitu vya ziada. Kwa sababu baadhi ya Waislamu wanajalia hivi vitu ni vitu vya ziada kwenye maisha yao. Yaani mtu ameshughulishwa ushughulishwaji ambao anaona kwamba hapana bwana, yani mazingira ndio kuwa nayo siwezi kujifundisha Qur'ani, siwezi kujifundisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, hamna. Hii haiwezi kuwa sawa kwa kuwa Muislamu. Lazima uwe na sehemu kwenye maisha yako kwa ajili ya kujifundisha vitu kama hivi. Kwa kujalia mwezi wa Ramadhani huu unaokuja ni mwezi wa kipekee. Tufungeni kama vile ambavyo sheria inavyotaka na tufanyeni yale ambayo yamewekwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, hali ya kuwa tukiwa tumekaa mbali na mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki sisi tuyakaribie. Ya dha alladhi ma kafahu dhanbu fi rajab. Yule ambaye hayajamtosha madhambi katika mwezi wa Rajab, hata aswa rabbahu fi shahri Shaaban, mpaka akamwasi mola wake katika mwezi wa Shaaban. Lakad adhallaka shahru sawm ba'dahuma, hakika umekukaribia mwezi wa funga baada ya mwezi wa Rajab na Shaaban. Umefanya maasi katika mwezi, sasa mwezi wa Ramadhani uko karibu na wewe. Fala tusayyiruhu aidan shahra isyan, usijalie mwezi wa Ramadhani pia kuwa ni mwezi wa wewe kufanya maasi. Usiujalie mwezi wako wa Ramadhani kuwa katika sura hiyo, usifanye. Watu wa Qur'an katika mwezi wa Ramadhani isome Qur'an, wasabbihi fihi mujtahida, namsabi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hali ya kujitahidi. Fainahu shahru tasbihim wa Qur'ani, hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa tasbihi na mwezi wa kusoma Qur'ani. Kama kunta taarifu mimman swama fi salafi, wangapi ambao wewe unawajua waliofunga kabla yako, min baini ahli wa jirani wa ikhwan, miongoni mwa watu wa ndani kwako, kadhalika majirani na marafiki na ndugu. Afnahum al-maut, umauti umewamaliza, wastabaqaka, na huo umauti umekubakisha wewe, baadahumu baada yao, hayyan mpaka sasa hivi uko hai, fama akraba alqasi min ad-dari, ni ukaribu ulioje wa mbali kutokana na wakaribu. Usidhanie kwamba umauti uko mbali na wewe. Umauti uko karibu zaidi na wewe. Wako watu ambao walikuwa kabla yako wamekufa, na wewe pia utakuwa ni mwenye kufa. Kwa hiyo mwezi huu unaokuja huu, kwanza tulipobakia hapa tujitahidi kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe. Kwa hiyo inawezekana Allah akamuondoa yeye katika sisi na sisi mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo iko haja sisi kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala palipobakia hapa atufikishe, lakini tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala salama. Ufikie mwezi wa Ramadhani tukiwa wazima wa afya, tuweze kufunga, tuswali tarawehe, tusome Qur'ani, tufanye dhikri. Vile vile Allah afungue nyoyo zetu, tuwe ni wenye kutoa sadaka katika vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyokuwa ametujalia katika maisha yetu. Wallahi huu mwezi ni mwezi mkubwa kwetu na ni mwezi wenye faida nyingi kwetu. Tusijalie kuwa ni mwezi wa kawaida, hapana, jalie kuwa ni mwezi wa namna yake. Kwa hiyo huu ndio mwezi wa Ramadhani, tujiandae kupokea, lakini vile vile kupokea tu kwa kusema Ramadhani imekuja hilo halitoshi. Tujiandae kupokea kwa kufanya yale yaliyoko ndani yake katika matendo mazuri ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la kumalizia, Sheikh Jamali kazungumza maudhui muhimu, nafasi ya Muislamu katika jamii. Muislamu inabidi aache athari katika jamii, na Muislamu anatakikana awe funguo ya kheri. Bali wa Muislamu aliyekuzunguka yeyote inabidi aathirike na wewe kwenye nyanja zote. Hata kama ndani ya nyumba yako kuna binti umemchukua kwa ajili ya kuja kusaidia shughuli za ndani, lazima athirike na wewe kwenye upande wa mambo ya kidini. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na kijakazi, yani mtumwa wa kike ambaye alikuwa anamilikiwa na bwana mmoja hivi.
huyu kija kazi, kazi yake ilikuwa ni kuchunga wanyama huko mapolini. Siku moja akaenda na wanyama huko polini, mnyama mmoja akashikwa na mbwa mwitu. Yule anayemiliki ambaye ni bosi wake akakasirika kwa kumuona atafanya uzembe, akampiga. Ile jambo likamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalifanya kuwa kubwa, kisha akamwambia yule bwana, niitie huyo kijakazi wako. Kwa hiyo yule kijakazi akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, aina Allah wa man ana, Allah yuko wapi na mimi ni nani? Yule kijakazi akasema, Allah fi salam, Allah yuko mbinguni, wa anta rasulullah, na wewe ni mtume wa Allah. Majibu haya mawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana, fa'tiqiha fa innaha mu'mina, muache huru kwa sababu ni muumini. Mtu duni, yani kwa mtazamo wa kawaida dhalili, lakini kwa kuishi na huyu bwana aliyokuwa mmiliki, kaathirika na itikadi sahihi ya dini ya Kiislamu kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa yuko wapi. Lakini sio hilo tu, kuhusiana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu duni, inawezekana muda mwingine si wenye kujichanganya na wao, lakini alipata athari kupitia bosi wake. Kwa hiyo kadhalika wewe, lazima watu waathirike, wapate itikadi sahihi kupitia kwako, wapate baadhi ya tabia kupitia kwa wewe. Hapo ndo unapata msingi kwamba vyovyote utakavyokuwa Muislamu, lazima uwe na kitu katika dini yako ujue, ili wale waliokuzunguka wawe wanapata faida kupitia wewe. Ya kuzungumza ni mengi na muda wenyewe hautoshi. Allah subhanahu wa ta'ala akupeni kheri. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi wa Ramadhani tukiwa wazima, na atujalie afya njema tuwe ni wenye kufunga. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.